Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Pada tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus nanti dilaksanakan apa yang disebut latihan Pitch Black yang diselenggarakan oleh Angkatan Udara Australia yang melibatkan beberapa negara diantaranya dari Indonesia. Oleh karena itu, kami sempat berbicara dengan perwira penghubung dari latihan Pitch Black tersebut, yaitu Wing Commander Steve O'Hara. Terima kasih sekali Wing Commander Steve O'Hara untuk kesempatan berbicara tentang latihan Pitch Black itu, Bapak, yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 7 Agustus. Nah, Bapak, mungkin bagi pendengar kami yang belum pernah mendengar latihan Pitch Black ini sebetulnya sudah 40 tahun kan itu ya latihan itu dilakukan.
40 tahun di Darwin.
Tadinya mengapa Bapak itu dilakukan?
Dilakukan di sini karena ada banyak airspace atau daerah untuk pesawat tempur dekat Darwin dan Tyndall atau ada daerah yang besar di Northern Territory untuk lakukan latihan seperti ini.
Memang cocok sekali Bapak ya, kalau di daerah wilayah utara itu kan dekat pantai juga.
Ya, itu karena airspace di sini itu daripada airspace di Indonesia atau Singapura, ya, besar sekali.
Bapak, untuk kali ini, untuk latihan bersama Pitch Black 2026 ini, itu kan mungkin dapat diceritakan pesertanya itu. Ada 2.500 personil, Bapak ya, dari 21 negara itu. Nah, Bapak, kalau saya lihat negara-negaranya itu, memang ada dari Eropa dan dari Asia tentunya. Tapi rupanya yang dari Pasifik itu hanya dua, Bapak ya?
Ada dari Papua New Guinea, ada dari Fiji, ada Perancis, tetapi Perancis ya, dari New Caledonia.
Bukan yang dari Perancis proper ya, Bapak ya?
Nah, dari Caledonia Baru.
Tapi bagaimana dengan yang dari Jerman, Bapak? Jerman kan ada, juga cukup jauh.
Ya, ada dari Jerman, ada dari Espanyol, dari Inggris, dari Amerika Serikat, dari Jepang. Banyak negara dari jauh dan juga ada negara sahabat dari dekat juga seperti Papua New Guinea dan Indonesia.
Indonesia, Bapak. Jadi ini konsepnya itu apa ini, Bapak? Latihan ini. Kalau biasanya kalau latihan perang itu biasanya kan dibagi dua, ada yang musuh dan ada yang negara yang mempertahankan itu ibaratnya begitu. Jadi ini skenarionya bagaimana?
Nah, dengan latihan seperti ini, tidak ada skenario, itu berlatih manuver atau proses lakukan air-to-air manuver atau proses pembom di dekat Catherine dan Tyndall, ada daerah di sana. Tidak ada musuh, itu musuh namanya Red Air atau pesawat merah, musuh biasa. Tidak ada satu saja atau negara, itu proses saja.
Jadi maksudnya untuk permainan perang ini misalnya, kan ada dua bagian kan Bapak, satu yang sebagai penyerang atau sebagai lawan dan satunya negara bertahan atau yang mempertahankan daerahnya kan begitu. Jadi di sini titik beratnya kemana ini Bapak? Maksud saya titik beratnya kemana itu, ini apakah kemampuan menyerang itu yang akan difokuskan atau kemampuan mempertahankan atau melemahkan musuh itu yang didahulukan?
Mungkin lebih baik berpikir tentang prosesnya. Proses seperti lakukan manuver atau lakukan perencanaan dengan negara-negara lain. Karena Australia terbang dengan pesawat-pesawat dari Indonesia atau dari Amerika Serikat atau dari Singapura, gimana proses mereka? Itu sama dengan proses Australia atau proses beda. Jadi lakukan latihan seperti pitch black, bisa lihat proses dari Indonesia, proses dari Singapura, proses dari Malaysia, dan apakah ada keberbedaan dengan proses Australia?
Bapak, saya ambil Indonesia karena saya orang Indonesia, jadi mungkin saya dapat membayangkannya itu lebih jelas. Nah, kalau Indonesia itu jelas kan Bapak, karena Indonesia adalah negara kepulauan, jadi kemampuan mereka yang berhubungan dengan angkatan udaranya itu adalah harus dapat mempertahankan daerah mereka jika misalnya terjadi kemungkinan ancaman dari luar. Begitu kan Bapak? Nah, jadi ini kalau dari posisi Indonesia itu misalkan apa yang harus dilakukan misalnya?
Ya, ada itu proses beda atau konsep beda dengan latihan pitch black. Karena tidak ada ancaman dari luar, itu ancaman biasa atau ancaman generik. Tidak ada skenario atau
situasi masalah tertentu.
Ya, itu beda daripada real, karena latihannya saja.
Bapak, walaupun ini dalam latihan, tapi Bapak tadi mengatakan atau menyebut kata proses, berarti kan kalau kita melihat, ini saya juga ingin tahu Bapak, misalnya ini prinsip penyerangan misalnya, atau prinsip pertahanan misalnya, itu kan hampir sama kan Bapak?
Ya, mungkin hampir sama, karena ada proses harus mengerti kemampuan sendiri, kemampuan teman. Ada banyak pesawat tempur di sini, tetapi juga ada pesawat air-to-air refueling atau perang elektronik. Dan gimana lakukan skenario dengan kemampuan-kemampuan beda dari semua negara.
Masing-masing negara itu, ya.
Nah, karena ada kemampuan beda dari Singapura, itu beda daripada Australia atau beda dari Filipina. Gimana lakukan operasi udara Singapura, Australia dan Filipina? Gimana? Harus mempraktek proses perencanaan dan waktu lakukan manuver di udara dengan semua kemampuan.
Berarti Bapak nantinya itu ya setelah proses perencanaan itu dilakukan, artinya masing-masing negara akan membahas kemampuan mereka dan mungkin juga kalau saya boleh mengatakan mungkin bukan kelemahan tapi mungkin apa yang bisa ditingkatkan, itu mungkin begitu. Nah, jadi setelah pembahasan proses tersebut, apakah nantinya akan ada suatu latihan yang dapat menunjukkan kerjasama dari semua negara yang berpartisipasi itu.
Ya, betul. Kerjasama dengan kemampuan yang beda. Dan meningkatkan kemampuan karena mungkin ada negara yang baru mulai dengan kemampuan mereka. Okay, mungkin mereka belajar dari negara yang lain. Atau berbicara dengan gimana lakukan planning dengan kemampuan
situasi yang tertentu, ya.
Ya.
Nah, Bapak, mengingat kompleksitas dari perencanaan itu, ini kita belum melihat pelaksanaan, tapi baru perencanaan itu saja. Apakah dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 7 itu cukup, Bapak, waktu?
Ya, itu karena mulai dengan fighter maneuver yang biasa 2 hari atau 3 hari karena harus memeriksa kemampuan dari negara yang lain, dan waktu selesai dengan proses biasa mungkin kompleksitas lebih tinggi, dan setiap 3 atau 4 hari menjadi lebih kompleks.
Lebih kompleks dan kesulitannya itu bertambah begitu.
Seperti minggu ini dengan siang hari saja. Tetapi minggu depan mulai dengan operasi di malam.
Jadi Bapak, kalau saya simpulkan itu kan berarti tujuannya itu, tujuan dari latihan ini adalah mempersiapkan kan combat readiness itu, mempersiapkan masing-masing itu. Dan kalau persiapannya sudah, tentunya kita melihatnya karena ini banyak negara, jadi semacam regional security, begitu, keamanan regional. Nah, Bapak, karena ini Angkatan Udara, tentunya melibatkan kebanyakannya adalah pilot-pilot, kan, itu, atau anggota Angkatan Udara yang mendukung operasi pilot tersebut. Nah, mungkin Bapak dapat menceritakan yang dari Indonesia itu.
Karena skuadron TNI AU yang ikut dengan latihan Pitch Black tahun ini, itu pertama kali.
Yeah.
Ya, biasanya dari TNI AU ada kemampuan pesawat tempur F-16, tetapi tahun ini pertama kali ada skuadron T-50. Itu pertama kali mereka ikut dengan Pitch Black.
Kalau T-50 itu yang paling dasar ya, Bapak ya? Kalau saya tidak keliru.
Ya, itu pesawat tempur dasar. Tetapi masih ada kemampuan dengan radar, lakukan operasi air-to-air atau operasi air-to-ground. Kemampuan kedua.
Dan itu juga dapat dijadikan sebagai pesawat training, begitu kan Bapak juga itu?
Ya, pesawat pelatih, tetapi itu masih kemampuannya pesawat tempur.
Berarti kalau Bapak tadi mengatakan skuadron dari Indonesia itu baru saja sekarang, mengapa Bapak baru sekarang? Kalau saya boleh bertanya. Karena latihan ini kan sudah 40 tahun dan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, binary itu. Nah, mengapa Indonesia baru sekarang diajak, Bapak?
Saya belum tahu. Saya tahu pada pertama kali saya ikut dengan latihan Pitch Black, itu pada tahun 2012. Dan ada pesawat beda lagi dari Indonesia, pesawat Sukhoi dari Makassar. Saya tahu mereka ikut. Dan biasanya F-16, tetapi tahun ini T-50.
T-50 itu yang dapat ditingkatkan nantinya menjadi 501 atau apapun yang lebih canggih, itu maksudnya maksudnya begitu. Nah, Bapak sendiri sebagai country liaison officer, itu jadi apa yang Bapak lakukan? Atau tugas-tugasnya?
Ya, itu karena ada 21 negara yang ikut dengan latihannya. Ada orang dari Angkatan Bersenjata Australia yang kemampuan dengan
bahasa berbeda-beda.
Seperti ada dengan kemampuan bahasa Jepang atau bahasa Thai atau bahasa Korea Selatan.
India, ya.
Biasanya ada satu atau dua orang dari Angkatan Udara Australia dengan kemampuan bahasa yang lain. Dan peran itu ikut dengan proses perencanaan sebelum latihan mulai.
Dan selama juga, latihan?
Ya, selama latihan juga.
Dan setelah selesai juga, Bapak ya? Tentunya.
Ya, karena itu pertama kali skuadron 15 dari Indonesia ke Darwin, menjelaskan tentang kemampuan Angkatan Udara Australia atau di mana fasilitas di pangkalan, di mana tempat parkir pesawat, di mana tempat makan, untuk menjelaskan semua informasi tentang pangkalan di sini dan juga tentang Australia dan Northern Territory. Karena
daerah perangnya kan Bapak ibaratnya, atau daerah yang harus dipertahankan.
Daerah lokal, seperti di sini, karena itu di Darwin, ada masalah dengan buaya atau ular. Mungkin orang dari Indonesia, mungkin mereka tidak tahu.
Tidak sadar.
Kalau masalahnya di sini, atau ancaman dari ekor di Australia.
Bapak, kalau dari skuadron 15 di Indonesia itu, di mana itu base-nya, pangkalan mereka?
Dari pangkalan Iswahudi at Madiun.
Karena itu setiap kali pasti berganti kan Bapak yang mengikutinya itu.
Di sini? Seperti dari?
Tidak. Ini skuadron yang berpartisipasi itu pasti berganti. Tidak selamanya dari skuadron yang sama dari Indonesia. Jadi Bapak kan sudah pernah mengikuti di tahun 2012. 2012. Nah, jadi dari pengalaman Bapak itu, apa biasanya yang didapat Bapak dari latihan seperti ini?
Mungkin lebih canggih sekarang karena ada pesawat generasi kelima, perubahan besar dengan mereka. Tetapi mungkin itu karena latihan sekarang sangat lebih besar daripada sebelumnya. Sebelumnya ada mungkin Australia dan dua atau
tiga negara.
Asian. Ya, seperti selalu ada dari Singapura atau Malaysia atau Indonesia, tetapi sekarang ada banyak negara dan negara kecil juga.
Seperti Fiji kan termasuk negara kecil. Jadi kalau seperti negara kecil seperti Fiji, apakah mereka juga melibatkan skuadron mereka atau peralatan mereka atau personil saja Bapak yang dikirimkan?
Personil saja dari Fiji, tidak ada pesawat dari mereka. Tetapi dari Papua New Guinea ada dua pesawat angkutan dari Papua New Guinea. Dan mungkin ada 30 atau 40 orang dari Papua New Guinea ikut.
Ya, sebetulnya cukup banyak Bapak ya. Itu kalau kita berbicara tentang transportasi misalkan itu tadi. Kalau ada refueling, pengisian bahan bakar itu kan tidak saja dapat dilakukan lewat udara. Kedua pesawat di udara, tapi juga kemungkinan di bawah. Jadi ada juga peran dari anggota yang bukan pilot, artinya anggota pendukung.
Banyak pesawat tempur yang ikut, seperti mungkin 80 pesawat tempur, tetapi ada banyak pesawat air-to-air refueling, mungkin 5 atau 7 dari Australia, Amerika Serikat, Spanyol, Jerman. Dari negara yang kecil, biasanya itu pesawat angkutan saja atau mungkin pesawat tempur. Seperti dari mana? Dari Filipina, ada pesawat hampir sama atau mirip dengan pesawat Indonesia.
Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kemampuan setiap negara itu kan berbeda. Berarti jenis pesawat pun itu kan pasti ada yang wah, yang memang sudah canggih, ada yang sedang-sedang saja. Ini ibaratnya itu. Kemungkinan bahkan ada yang mungkin pesawat lama, kan begitu kan Bapak? Jadi mengkoordinasi semua jenis pesawat itu, ini kan juga tidak mudah kan Bapak?
Nah, itu karena biasanya semua pesawat ada, pesawat yang jenis beda, ada peran yang beda.
Beda, ya.
Seperti dari Indonesia, mereka lakukan banyak misi-misi sebagai pesawat pembom. Itu peran mereka dalam banyak pesawat. Seperti satu misi mungkin ada 40 pesawat. Karena ada 4 dari Indonesia, ada peran spesifis mereka.
Saya sambil membayangkan Bapak ini, karena kalau seperti pesawat pembom itu kan biasanya kan dari pangkalan kita langsung ke tempat tujuan, bom pulang, kan begitu kan Bapak, jadi cepat sekali. Seperti kalau saya ibaratkan, kalau itu di darat seperti drag race itu Bapak.
Iya.
Jadi cepat sekali jatuhkan bom, pulang. Kalau drag race kan memang pulangnya ya pelan-pelan aja, tidak apa-apa. Kalau ini kan harus pulang, karena kalau tidak bisa diserang balik kan. Bapak, tadi Bapak menyinggung tentang electronic warfare itu.
Ya, ada pesawat dari Australia, F-18G, itu bisanya mendukung seperti pesawat dari Indonesia. Karena mungkin ada ancaman dari pesawat merah di latihannya, mungkin ada pesawat electronic warfare, peran mereka mendukung pesawat dari Indonesia atau pesawat dari negara yang lain dilakukan tugas membom. Itu peran beda dengan kemampuan beda.
Saya berpikirnya yang berhubungan dengan perang elektronik itu, ini kalau melihat ada ancaman dari pesawat merah. Nah, mungkin ini satu pesawat yang membantu itu mengalihkan perhatian mungkin.
Ya.
Ini saya seperti anak kecil itu Bapak.
Tapi ada kesempatan pesawat-pesawat dari Indonesia lakukan peran pesawat merah juga. Mungkin satu atau dua hari mereka ikut dengan peran itu.
Saya mengerti Bapak, dan itu sepertinya memang berguna sekali kan Bapak, karena berpikirnya kan harus berbeda. Jadi counter attack kan itu ibaratnya, ya harus berbeda lah cara pemikirannya. Berarti perencanaannya pun juga berbeda kan Bapak. Kalau kita mempertahankan atau kita mau menyerang, itu kan akan berbeda begitu. Nah Bapak, untuk night vision capability sendiri itu bagaimana? Itu apa yang akan dilakukan? Dan ada, juga night combat maneuvers itu.
Mungkin ada 50% dari semua negara yang ikut dengan latihannya lakukan maneuvers di malam. Indonesia belum ikut, itu karena kemampuannya
Belum pesawat. Siap.
Ya, sebelumnya dengan F-16 mereka ikut, tetapi latihan tahun ini mereka lebih senang dengan siang hari.
Mereka juga harus meningkatkan kemampuan di segala bidang kan, segala bidang dan segala peralatan ibaratnya.
Nah, ya, mungkin masa depan ada pesawat
berganti,
beta,
ya.
Atau pesawat baru. Karena saya tahu ada skuadron baru yang mulai dengan pesawat namanya Rafale dari Perancis. Mereka datang di Indonesia mungkin pada Januari atau Februari
tahun ini, Bapak. Wow.
Ya, ada pesawat baru. Mungkin ada 4 atau 5 di Indonesia sekarang, dan mungkin masa depan mereka ikut dengan
akan pilihan. Diikutkan
karena kemampuannya lebih canggih daripada T-50.
Jadi Indonesia tidak lagi menggunakan pesawat Sukhoi itu, Bapak, yang dari Rusia itu. Memang itu pesawat lama kan?
Mereka ikut satu kali, dan pitch black kemarin ada pesawat Sukhoi dari India yang ikut, dan masa depan mungkin itu pilihan TNI AU ikut dengan Sukhoi lagi atau Rafale lagi atau F-16, karena itu pilihan dari semua negara masing-masing.
Saya mengerti, Bapak. Saya mengerti. Ya. Apakah ada kemungkinan misalkan, tidak apa-apa, supaya kita dapat ikut semuanya mengetahui, karena fungsinya kan akan berbeda-beda. Jadi misalkan dari Indonesia, alih-alih satu skuadron dengan jenis pesawat yang sama, mungkin bisa 2 atau 3 skuadron, tapi tidak semuanya, Bapak. Artinya itu dipilih beberapa saja, misalkan dari skuadron A misalnya, itu mengirimkan 2 yang pesawat Golden Eagle misalnya. Terus yang dari skuadron lain mengirimkan pesawat Rafale, itu 2, atau nantinya Sukhoi 2. Ya. Itu mungkin atau tidak, Bapak, misalnya begitu?
Bisanya satu skuadron dengan satu kemampuan. Karena kalau ada banyak pesawat
gabungan,
dari satu negara, itu ada halangan karena peran mereka beda.
Mengerti, Bapak, semuanya dibuat negara ini membutuhkan apa, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang bisa dibagi dengan yang lain. Bapak, kita kembali ke manusianya itu sendiri. Tentu saja karena latihan ini walaupun di udara, kan suatu saat mereka juga akan berkumpul, katakanlah berbicara bersama dan sebagainya. Jadi dari pengalaman Bapak sendiri itu, apa yang didapat bukan kemampuan dari tempurnya itu sendiri, tapi dari people to people engagement itu.
Itu penting, karena gimana tahu tentang negara sahabat? Harus tahu tentang mereka, harus tahu tentang manusia mereka. Gimana mereka berpikir tentang orang yang lain atau di proses politik di dunia? Harus mengerti gimana mereka mau lakukan reaksi dengan negara yang lain, seperti dengan 20 negara yang ikut Pitch Black ini. Mungkin ada banyak yang lakukan kerjasama di Pitch Black saja, seperti tidak ada
hubungannya dengan yang lain,
latihan di Singapura atau latihan di Amerika Serikat. Karena itu 20 tahun yang hanya ikut satu latihan di Pitch Black, dan mungkin itu pertama kali orang dari Singapura bermain dengan Papua New Guinea. Orang Indonesia dan Malaysia dan Singapura, mereka berlatih banyak kali setiap tahun. Tetapi negara yang beda atau mungkin
yang lebih jauh
kecil, itu pertama kali mungkin orang atau pilot dari Indonesia terbang dengan pilot dari
Perancis atau dari Jerman.
Karena mereka tidak biasanya ikut dengan latihan di Indonesia, dan orang dari Indonesia atau mungkin tidak ada kesempatan kuadran dari Indonesia pergi ke Espanyol atau Perancis karena jauh.
Bapak, ini saya keluar dari latihan Pitch Black yang akan saya tanyakan, tapi masih berhubungan dengan angkatan bersenjata tentunya. Jadi kalau Bapak melihat bagaimana hubungan antara kedua angkatan bersenjata, yaitu Indonesia dan Australia selama ini, Bapak, mengingat situasi politik di Indonesia kan juga naik turun tidak menentu itu.
Dengan angkatan bersenjata Australia dan TNI, menurut saya itu konsisten, karena kalau ada masalah atau halangan dengan politik, tidak ada masalah dengan anggota militer, anggota angkatan bersenjata, selalu ada latihan angkatan laut Indonesia, angkatan laut Australia, atau angkatan udara seperti ini, Pitch Black, sama dengan angkatan darat. Banyak kali setiap tahun ada kesempatan lakukan latihan
bersama.
Pertemuan orang militer dari Indonesia dan Australia. Ada banyak kali dan mungkin ada halangan dengan politik. Tidak ada masalah untuk orang angkatan bersenjata.
Menurut pengamatan Bapak, jadi kalau kita berbicara tentang latihan atau kemampuan dari masing-masing negara itu, jadi latihan bersama yang bagaimana yang Bapak pikir perlu dilakukan lebih sering atau perlu ditambah dan sebagainya, ada atau tidak itu?
Ada, karena saya tahu ada banyak latihan militer Australia dan Indonesia, banyak kali itu namanya humanitarian assistance atau seperti ada gempa di Indonesia, ada latihan gimana Australia dan negara yang lain membantu Indonesia. Setiap kali ada banyak latihan berpikir gimana membantu Indonesia. Sama atau kalau ada masalah di Samudra Pasifik, gimana kemampuan Indonesia dilakukan untuk membantu negara-negara kecil di Pasifik. Ada banyak kesempatan lakukan latihan seperti itu, humanitarian assistance atau disaster relief. Mungkin itu lebih penting karena ada...
Karena ini skopnya kemanusiaan.
Karena itu sering. Sering ada masalah di daerah atau daerah dari dunia kita di sini, di dekat Australia.
Ya, Bapak berbicara tentang kawasan regional itu berarti. Nah, Bapak katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah Indonesia loh Bapak. Artinya kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa menyukai, bagaimana kita bisa menyayangi, kan begitu kan? Tapi di sini dalam artian sayang itu berarti kan dekat. Nah, jadi kedekatan itu bisa dilakukan melalui pertukaran personil, kan begitu kan Bapak? Nah, ini menurut Bapak, apakah pertukaran personil antara TNI atau ABRI dengan Defence Force Australia itu sudah cukup memadai Bapak atau masih ada yang dapat ditingkatkan?
Wah, menurut saya itu penting sekali karena itu kesempatan tahu tentang pemikiran
masing-masing.
Seperti waktu saya tinggal di Bandung dan ikut dengan kursus
Staff
dan Komando di Sesko AU di Lembang, saya bisa mengerti tentang proses-proses atau doktrin dari TNI AU. Dan waktu saya tinggal di sana, ada anggota dari TNI AU yang tinggal di Canberra dan ikut dengan kursus Command and Staff di Australia. Dan mereka tahu tentang doktrin dan proses di Australia. Itu penting. Nah, berapa jumlah orang dari TNI setiap tahun bekerja atau ditugas di Australia? Menurut saya itu sekitar 100 orang atau mungkin 200. Karena ada banyak dari Angkatan Darat di Canberra, ada dari Angkatan Laut, lakukan posisi tukar. Orang dari Australia tinggal di Indonesia dan sama-sama di Australia. Ada banyak.
Nah, tapi mereka dalam kapasitas sebagai liaison officer, begitu Bapak?
Ada dua orang Australia ikut dengan peran liaison officer kepada detachment Indonesia. Nah, Indonesia ada mungkin 92 orang dari TNI ikut dengan latihan tahun ini. Ada dua orang dari Australia membantu mereka.
Termasuk salah satunya Bapak itu.
Nah, itu cukup. Seperti Pitch Black kemarin, mungkin itu baik.
Bapak, jika ada kesempatan, apakah Bapak ingin kembali dinas di Indonesia misalnya?
Ya, saya mau. Karena sekarang saya tinggal di Canberra, tetapi ikut dengan latihan Pitch Black, itu cuaca di sini hampir sama dengan Indonesia.
Bapak, lebih
senang di sini.
Bapak, bukan karena cuaca. Nah, kalau begitu saya balik pertanyaannya, saya ganti pertanyaannya Bapak. Nah, adakah sesuatu dari Indonesia atau di Indonesia yang Bapak merasa nyaman atau suka misalnya?
Ya, suka dan nyaman lakukan posisi di Indonesia lagi. Karena saya sudah tahu tahun depan saya harus kembali ke
Indonesia?
Bandung ikut dengan kursus baru.
Sesko GAP, Pak?
Sesko TNI.
Ya, Sesko Gabungan.
Ya, so, jadi tahun depan saya akan kembali dan ya, senang sekali ada kesempatan lagi pergi ke sana.
Dan setelah itu sepertinya menurut bola kristal saya, Bapak, Bapak akan jadi atase,
wow,
atase Angkatan Udara di ya, kalau, Kedutaan kalau Besar.
Ada, ya, kalau ada kesempatan, saya mau ke Jakarta di Kedutaan Australia.
Ya.
Karena kalau ada kesempatan, ya saya mau ke sana.
Mengapa tidak ya Bapak? Karena itu akan lebih punya kesempatan untuk ke daerah-daerah lain kan Bapak? Kalau di kedutaan kan cakupannya akan lebih luas lagi.
Iya, iya. Ya.
Wing Commander Steve O'Hara, terima kasih sekali Bapak untuk penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan penugasan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat.
Semoga ada kesempatannya. Terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.